Du lytter til et afsnit af Gåsehud.
Hej Danika.
Hej Nana.
Og hej og velkommen til episode 98.
Yeah, og i dag der har vi et emne med, vi allerede har haft med faktisk helt tilbage i starten i afsnit 3, men som vi begge mente, det var på tide at dykke ned i igen.
Ja, og det har jeg virkelig glædet mig rigtig meget til. Jeg var sådan lidt nervøs, da du foreslog, at vi kunne tage det igen, fordi jeg var ikke sikker på, at der fandtes så meget derude, men nu hvor at, jeg sad og researchede, så kunne jeg se, okay, der er jo vildt meget, så jeg tænker, at vi faktisk godt kan gøre det igen en anden gang.
Det kan vi nemlig godt, fordi emnet, det kan jeg godt afsløre nu, det er nemlig hjemsøgte filmsets, og lige præcis de her filmsets, dem er der, jamen jeg vil sige, næsten 100 vis af, der har været hjemsøgt.
Ja, det intet mindre, tror jeg.
Ja, og jeg synes bare, det er virkelig uhyggeligt, når skuespillere, som måske normalt er meget skeptisk anlagt, lige pludselig oplever et eller andet overnaturligt, og så skifter de mening. Og som regel, når de indspiller en film, der har med ånder, dæmoner, og det er okult at gøre, så er der bare et eller andet, der ændrer sig. Fra sådan, der er et før det, og så er der et efter. Og det skræmmer mig på en anden måde.
Ja, og det er også lidt det samme her. Og altså, det er sådan, i det, jeg også har fundet frem til at fortælle i dag, der synes jeg også, det hænger meget godt sammen med mange af de ting, vi har snakket om før, når vi for eksempel også har talt om hjemsøgte teatre, og hvordan nogle skuespillere måske også kan være lidt mere åbne over for alt, hvad der sker på den anden side, fordi at de ligesom også lever af sådan store følelser og dramatik og ja, alt sådan noget der. Så det er virkelig, virkelig et sindssygt spændende emne.
Ja, og især når de måske har noget at gøre med nogle fortællinger, som er baseret på sande historier, fordi så har de lige pludselig, måske har de talt med nogle efterladte, eller der er nogle energier til steder for et menneske, der har levet i virkeligheden, og så på den måde, så vækker de det til live igen, forestiller mig.
Ja. Ja, det tænker jeg nemlig også, og det er sådan, ja, ligesom at når man bygger om et hus, så ruder man også op i nogle ting, og så sker der lidt noget igen, så det er sikkert også, ja, meget derfor, at de oplever en hel masse ting, kunne jeg forestille mig.
Det er det nok helt klart. Men inden vi går i gang, skal jeg lige høre, om der er sket noget uhyggeligt siden sidst?
Ja, altså der er sådan begyndt at ske lidt, fordi jeg kan ikke huske, om jeg har sagt det før, men der altså, eller som jeg har sagt det for nyligt, men det er ligesom om, at der er begyndt at komme fodtrin i lejligheden igen. Altså ikke bare, at gulvet giver sig, men at der er ligesom om, der er nogen, der står og går på det.
Hej altså.
Ja, og det har der ellers ikke været i lang tid jo. Og jeg er sådan begyndt at se ting lidt ud af øjenkrogen også, især når jeg er i køkkenet, og det sådan irriterer mig, fordi at jeg bor i en lejlighed, hvor der er sådan nogle svalegange, så i princippet kan der sagtens gå nogen forbi mit vindue, når jeg står ude i køkkenet. Men sådan, ja, der er bare ikke nogen. Ville jeg jo kunne høre, at der var nogen, der gik forbi og låste sig ind i lejligheden ved siden af, eller bankede på, eller et eller andet, og det er der bare ikke.
Nej. Hvor gammel er din bygning egentlig?
Jamen, den er ikke særlig gammel. Jeg mener faktisk, at den er tilbage fra 60'erne eller sådan noget. Det er sådan en, der er sådan en gammel betonbygning, der er sat ind imellem gamle byhuse. Så det er ikke, fordi bygningen i sig selv er specielt gammel.
Jamen, den er alligevel nogle år på banen, for når jeg tænker, at den er ikke gammel, så tænker jeg sådan, om det er 10 år eller sådan noget. Så der har alligevel været en del år til, der kunne ske ting og sager.
Ja, det er rigtigt nok. Det er rigtigt nok.
Men det er da mystisk, at det lige pludselig sådan starter op igen. Er der sådan et eller andet, der gør, at du sådan er mere opmærksom, eller der sådan er klarsyn, eller er det bare kommet ud af det blå?
Altså, det har jeg nemlig også tænkt lidt på, om det bare er fordi der sker vanvittigt mange ting i mit liv lige nu, og jeg gennemgår en hel masse hårde ting på privatsiden, og en hel masse sygdom også, og sygdom, jeg har været i udredning for og sådan noget. Så jeg har også tænkt på, om det er derfor, at jeg lige pludselig begynder at opleve ting lidt. Ja. Om det bare er en eller anden form for sådan, ja, stress, min krop i virkeligheden reagerer på, at der egentlig ikke er noget. Jeg ved det ikke.
Eller nogle af dine guider, der lige tjekker op på dig, om du er okay.
Ja, det kan også godt være, altså, fordi det føles heller ikke, som om det er noget dårligt, selvom jeg alligevel bliver en lille smule forskrækket, når det sker.
Mm. Det tænker jeg heller ikke nødvendigvis der. Det er bare lige nogen, der skal lige tjekke op på, om du er okay, eller de kan gøre et eller andet måske.
Ja, det er faktisk en rigtig fin tanke. Det tænker jeg, vil tro på, at det er.
Ja, det tænker jeg også.
Ja. Jamen, hvad er der sket med dig?
Ikke noget i nærheden af alt det, du oplever. Jeg har stadig de her fuldstændig vanvittige nætter. Men sådan gået mere over i sådan, altså sådan, uden at vide, hvordan et angstanfald er om dagen, fordi det har jeg ikke prøvet før, eller et panikanfald, så er det sådan ligesom det, jeg oplever om natten. Og det lige for tiden, så er det altid baseret på, at dem, som jeg har nærmest, de om natten svigter mig. Så jeg kan jo for eksempel sådan kigge over på Rasmus og følge jer vågen, og så lige pludselig, så har han allieret mig sådan nogen, og i bund og grund, så vil de bare af med mig. Giver det mening?
Ja, det gør det.
Og så vågner jeg altid ved, at det der svigt, altså det er simpelthen det værste, jeg kunne forestille sig, at dem, jeg har regnet med hele livet, de faktisk har slet ikke været sådan, og nu vil de mig bare noget ondt. Og så vågner jeg altid sådan fuldstændig panisk, skrigende, eller i gang med at flygte, eller, og så er det jo først der, jeg sådan er opmærksom på det, men det er bare så realistisk om natten, så tit så skal jeg bruge sådan en halv time på ligesom at overvise mig om, det var bare noget, du drømte, det er ikke virkelighed, det er ikke sådan, det forholder sig, fordi det føles så rigtigt.
Ja, det kender jeg virkelig godt, jeg drømmer også virkelig tit så livligt, og det kan sidde i mig langt op ad dagen, og jeg vågner i det der kæmpe spjæt, og bare føler rigtig meget dårligt indeni.
Og jeg forstår bare ikke, at man kan føle noget som modsat af, hvad man ved er, altså er virkelighed. Altså om natten, så dem, det er jo ikke fordi, at de har gjort mig noget, som gør, at jeg skulle tænke, at de vil af med mig, eller du ved, går imod mig, eller på en eller anden måde. Det tit, så er det sådan koncentreret om, at de vil slå mig ihjel, eller de vil låse mig ind i et eller andet rum, eller et eller andet, det er lige sådan, min hjerne fungerer, der gør, at det var ikke det, jeg havde forventet af dem. Og jeg forstår simpelthen ikke, hvor det kommer fra. Det er rigtig slemt for tiden, så det er vildt irriterende. Men derudover, så synes jeg, at den der visken i sidste afsnit, som folk har skrevet til os omkring, det var klart.
Ja. Altså, jeg har ikke tur at lytte til det endnu.
Det skal du virkelig gøre, Nana, fordi vi har jo underlægningsmusik på i nogle af de 3-4 nyeste afsnit. Og så er der nogen, der siger, at omkring minut 44 i episode 97, så er der sådan en visken. Og inden jeg skulle høre det har vi hørt før, så kan jeg ikke høre det, eller du kan ikke høre det, eller man tænker sådan, ja, det er nok noget, man lige forestiller sig, ikke? Men her, der var bare så tydeligt et eller andet, der viskede ind over. Det var tilpas højt, så man kunne høre det igennem os, der tale, og underlægningsmusik, og jeg kan ikke sådan høre præcis, hvad det er, men det er bare sådan meget defineret visken. Måske en mandestemme.
Ja, okay. Jamen, det er også lidt en af grundene til, at jeg faktisk ikke rigtig har turde lytte til det endnu, fordi at jeg også havde sådan lidt. Vi sidder jo og optager med sådan nogle kæmpe hørebøffer på, og mine, det er sådan nogle noise cancelling nogen. Så jeg kan ikke rigtig høre, hvad der foregår omkring mig. Jeg kan for eksempel ikke høre, når porten i gården smækker, som du nogle gange kan høre. Men jeg havde bare sådan en fornemmelse af noget, der puslede rundt omkring. Så det er også lidt derfor, jeg ikke rigtig har turet lytte til det endnu.
Nå, så du tænker måske, at det er relateret til noget af det, der sker ved dig, der måske er gået i optagelserne?
Ja, præcis.
Ja. Ja, nu får jeg totalt gås ud igen, men altså, jeg kunne bare høre det, og det er ikke fordi, jeg tænker ondt, ikke ondt. Jeg kan bare høre det, og det er nok til, at jeg bliver sådan helt, Ja, så hvis du derude tænker, det skal jeg lige høre, hvad det er, de taler om, så er det altså i episode 97 omkring 44 minutter inden, jeg kan ikke huske præcis sekund, men 44 minutter et eller andet. Der kommer der sådan en visken lige pludselig ud af det blå, bare lige et par sekunder, og så er det over igen, og så se, om du også kan høre det. Men Anna, det kan være, at vi også lige skal nævne den her gåsehud live, vi holder lige om lidt.
Ja, det synes jeg da, vi skal. Det er jo tirsdag den 22. marts, så det er faktisk fra, vi optager nu her om, hvor mange uger?
To uger, præcis 2 uger til.
Ja. Og det er klokken 20 i Folkekirken Absalon på Sønder Boulevard på Vesterbro, og det er til klokken 22. Og der er stadig billetter, så du kan stadig nå at komme med.
Det er der nemlig, og de koster kun 50 kroner stykket. Vi har solgt en del nu, men der er stadigvæk nogen tilbage. Der kan nemlig være 200 mennesker inde i den her kirke. Og det er faktisk en kirke. Det er en gammel kirke, og dem, der arbejder der og har deres daglige gang der, de siger også, at det er hjemsøgt. Og tanken om, at vi skal optage der og fortælle lytterberetninger, og vi har Frederik Fuglsang med som medie, og klaverjant, der skal fortælle om de her ting, så det er bare den perfekte setting til en vildt uhyggelig aften. Og jeg forestiller mig bare, at der er nogen, men du ved, at der er en fornemmelse for, at der vil være noget andet til stede end os. Så jeg glæder mig helt vildt.
Ja, det gør jeg også, og igen også virkelig meget til at møde jer, der lytter med, og I får også lejlighed til arrangementet til at stille os spørgsmål, mens vi sidder der, så det bliver også rigtig fedt at høre, hvad I godt kunne tænke jer at vide om os.
Ja, og ellers så kan I også stille Frederik spørgsmål, for jeg tænker også, der er sikkert mange, der har spørgsmål til alt det, han har oplevet og arbejder med, og i forhold til ånder og sådan noget. Så jeg ser det også mere frem for, at vi bare skal fortælle en hel masse, at vi har sådan en dialog kørende, og folk kan lige byde ind med noget. Og ja, så det bare bliver sådan en rigtig hyggelig, uhyggelig aften, hvor at ja, vi skal skræmme livet af hinanden. Og de her billetter, de er til salg inde via Folkehus Absalons hjemmeside. Og ellers så skal vi nok også linke til det i på Facebook-gruppen og til det her afsnit, så du hurtigt og nemt kan komme der til. Og du kan jo bare hive nogle venner under armen, der har den samme interesse for gys og gro, og så få en rigtig uhyggelig aften sammen også.
Ja, vi glæder os helt vildt.
Vi glæder os så meget. Og lidt nervøse, men mest glæder vi os.
Ja, præcis.
Og så har vi også endnu en god nyhed til dig, der lytter med, for vi har igen så lov til at give dig en måneds gratis adgang til C-More, som jo er vores gode sponsor og samarbejdspartner. Og C-More, de er faktisk en af de streamingtjenester med det bedste udvalg af gys og uhygge, så du skal indlytte med her nu, når vi deler vores rabatkode. Fordi koden gasehud, og det er altså gåsehud med et A i stedet for og store bogstaver, den giver nemlig en måneds gratis adgang, så du straks kan streame alle de her uhyggelige anbefalinger, vi kommer med om få minutter. Du skal godt gå ind på cmore.dk/bestil, og så skal du indtaste gasehud med store bogstaver. Bild, hvis du vel at mærke, er ny kunde hos C-More. Og vi skal også nok lægge linket i teksten til afsnittet, såvel som i vores Facebook-gruppe, så det er nemt for dig at komme i gang. Og tak fordi du støtter gåsehud ved at bruge de rabatkoder, vi skaffer til dig. C-More, de er rigtig stærke på alt fra krimi og spænding og komedier, og har også det her store børneunivers. Men lige her i gåsehud, der fokuserer vi selvfølgelig på det uhyggelige. Og vi er selv store streaming-junkies og elsker gode, gyselige anbefalinger. Så vi håber selvfølgelig også, at I derude er enige og kan bruge den her måneds gratis adgang her i foråret. Men vil du starte med de gys, du glæder dig til at se inden for C-More, Nanna?
Ja, det kan du tro. Jeg har to anbefalinger med, og den ene, det er sådan en rigtig god, gammel, nostalgisk ting. Det er nemlig en film, der hedder Creepshow, som er en kultgyser, der er skrevet af Stephen King. Og det er sådan en film, der er sammensat af fem små uhyggelige historier. Og nogen, der er over 35 år op efter, de husker måske fra 80'erne to serier, der kørte i tv. Den ene hed Twilight Zone, og original faktisk var fra 50'erne og 60'erne, men blev så genindspillet i 80'erne. Og igen også med mindre succes i midten af 00'erne. Og så er der en anden en også, der hedder Tales from the Crypt, som blev optaget fra 1989 til 96, og det var sådan en skelet, der sad og fortalte også en masse uhyggelige ting. Så den minder rigtig meget om det, og man kan få rigtig meget nostalgisk følelse af at se den. Og den anden anbefaling, jeg har med den her gang, det er en ny serie. Og det er en ukrainsk serie, der handler om en 6-årig pige, der hedder Alina, som leger gennemleg med sin far i deres lejlighed. Lige pludselig, så forsvinder hun sporløst, og faren kan ikke finde hende. Pludselig dukker der en mystisk video op på YouTube med Alina, der står og holder et skilt med tal på. Og så er der to unge betjente, der hedder Varta og Max, som bliver sat til at opklare sagen, og så går det faktisk ikke ret længe, så begynder der rigtig mange flere børn at forsvinde derfra. Virkelig, virkelig spændende og nervepirrende serie, og også en dejlig hyldest til Ukraine, og det er jo også en masse ting, der sker derude i verden, der er uhyggeligt. Så ja, hvad har du ellers nogle anbefalinger derfra?
Det har jeg. Jeg har først og fremmest The Invisible Man med, og jeg ved, vi har anbefalet den før, men jeg synes simpelthen personligt, at den er så god og skræmmende, og måske faktisk en af de bedste, mere uhyggelige film, jeg har set i lang tid. Og handlingen, den lyder således, det er de af jer, der ikke kender den. Det lykkes for Cecilia at flygte fra sin voldelige kæreste, forskeren Adrian Griffin. En dag modtager hun beskeden om, at han har taget sit eget liv, men snart begynder en række skræmmende hændelser at ramme hende og dem, hun holder af. Er hun ved at blive vanvittig? Og jeg kan bare personligt huske den første gang, at jeg kunne ikke regne den ud. Og den var, havde bare den der sådan nervepirrende handling, hvor man hele tiden sidder og holder dynen op foran hovedet. Fordi ja, jeg vil ikke sige for meget. Man skal bare se den, hvis man ikke har set. Derudover så har jeg bogmærket en gyser med navn The Hunt, som handler om en gruppe mennesker, der vågner i en afsides skov og opdager, at konspirationsteorien om Manor-gaten er virkelig. Og her der er der en gruppe rige galning, som hvert år samles for at jage og dræbe mennesker. Men i år så glider det lidt af sporet, da en af de jagede med navn Crystal, hun vender deres onde planer mod den selv. Så den lyder også virkelig spændende og creepy. Og sidst men ikke mindst, så har jeg ligesom dig en udlandsserie med. Ikke ukrainsk, men italiensk. Og nu elsker jeg personligt naturligvis alt italiensk. Men det lyder virkelig god. Og den hedder Ice Cold Murders, og handler om den her dygtige politibetjent Rocco, som netop er blevet flyttet fra Rom til den italienske alpeby Aosta. Og så ender han midt i en dramatisk mordefterforskning, fordi de finder nemlig et lig på den lokale skibakke, og så går det ellers løs med den helt store efterforskning. Så det er dem, jeg har bogmærket, og er totalt klar til at se.
Jamen, det er fantastisk. Jeg har også både set The Invisible Man og The Hunt, og dem kan jeg i hvert fald bestemt også godt sætte en stor anbefaling under. Og så glæder jeg mig også til at se din serieanbefaling.
Ja, i lige måde.
Ja, og hvis du altså sidder derude og gerne vil have en måneds gratis adgang til masser af film og serier hos C-more, og især til nogle af de ting, vi har anbefalet, så er det altså cmore.dk/bestil, du skal klikke ind på, og så skal du bruge koden GASEHUD, og det er altså GASEHUD med A i stedet for Å og med store bogstaver. Så rigtig, rigtig god fornøjelse.
Jeg er simpelthen så klar til dagens emne.
Det er jeg også. Lad os bare springe lige ud i det. Og jeg har fundet frem til en hel masse ting om filmen Poltergeist, der virkelig bare har altså en forbandelse over sig, tror jeg. Og Hollywood, det er jo egentlig i det hele taget et meget hjemsøgt sted, hvor der sker rigtig mange ting. Og det siges, at man ikke kan sætte en fod i den her glamourøse by, uden at høre en masse historier om døden, om spøgelser og mystiske hændelser. Og det er altid spændende historie. Der er masser af urban legends, og alle historierne har sådan set potentialer til at blive til nye film. Ikke overraskende, så er der nemlig også mange af de her filmoptagelser og filmsets, der er omgivet af mystik og overnaturlige hændelser. Og der er Poltergeist bestemt ingen undtagelse. Der er utallige mystiske hændelser, der er sket på sættet, og der er flere dødsfald, der også er knyttet til skuespillere og andre medarbejdere. Så det er en ret vild historie. Poltergeist er skrevet af Steven Spielberg og instrueret af Toby Hooper, som begge har fortalt til interviews, at de gjorde en dyd ud af at gøre filmoptagelserne så autentiske som overhovedet muligt. Zelda Rubinsteins frygteligste karakter, som mediet Tangina, er sandsynligvis også et af deres tricks. Hun var nemlig også medie i virkeligheden, og hun har fortalt om sine evner i et interview på CNN. Jeg har haft adskillige hændelser i mit liv, der var ret usædvanlige. For eksempel med forudsigelser om ting, der vil ske i fremtiden. Og hun siger også, vi har alle sammen evner, men det er ofte så skræmmende med forstyrrende fornemmelser, at de fleste slukker for det. Spielberg har fortalt, at nogle af de mest uhyggelige øjeblikke på skærmen kommer fra hans egen værste mareridt. Poltergeist handler om min egen frygt, fortæller han til en journalist fra bladet Rolling Stones. For en klovnedukke, et skab, det der var under min seng om natten, og et træ i New Jersey, som bevægede sig hver gang, der var blæst og storm, og det skræmte mig med sine lange kviste, som lignede fingre. Nogle af Spielberg og Hoopers idéer var direkte farlige for skuespillerne. Blandt andet bliver drengen Robbie kvalt af en klovnedukke, og det var faktisk ved at, han var faktisk ved at blive rigtig kvalt af mekanikken i den under en af optagelserne. Det opdagede Spielberg heldigvis at kunne stoppe optagelsen, inden det gik helt galt. Når man ser filmen, så kan man også se, at karaktererne er virkelig, virkelig bange. Og udover at det bare var deres store talenter som skuespillere og meget fantastiske præstationer, så skyldtes det også, at de rent faktisk virkelig var bange. Og som enhver god spøgelseshistorie, så var det ikke det, de kunne se, der skræmte dem, men det var faktisk det, de ikke kunne se. For at hjælpe med at finde den rigtige stemning og sindstilstand, så bad instruktøren Hooper børnene i filmen om at forestille sig det mest uhyggelige ting, inden de gik på sættet. Jeg er næsten sikker på, at vores præstationer er så stærke, som de er, fortæller Oliver Robbins, der spillede Robbie, fordi at vi følte, at vi var i gang med noget meget virkeligt. Det var ikke noget forceret, men det kom fra et rigtigt sted i os alle sammen. Og det var ikke kun børnene, der var skræmte. Jo Beth Williams, som spillede børnenes mor, har fortalt: "Jeg tror, at alles nerver var helt flosset, fordi vi hele tiden skulle være så bange." Og så fortæller hun en historie om den lejlighed, hun boede i under optagelserne, som skræmte hende for videre sans. Hver dag, når hun kom hjem fra arbejde, hang billederne skævt på væggene. Hver gang tog hun en runde i huset og fortalte, at hun rettede dem, så de hang lige igen. Og så hang det sådan, når hun tog afsted om morgenen. Men hver gang hun kom hjem igen, så hang de skævt igen. Der er mange fans af filmen, som har forsøgt at finde årsagen til spøgeriet og den forbandelse, der tilsyneladende ramte filmen. Og de mener, at en af de mulige forklaringer er, at der blev brugt rigtige menneskeskeletter i filmen. I den første, der falder Diane, som er spillet af Jo Beth Williams, nemlig ned i en pool, der er fyldt med skeletter. Og det var åbenbart billigere at bruge rigtige skeletter, i stedet for kun sit fremstillede. Så hun famlede rundt imellem rigtige menneskeknogler. I et interview, der siger hun: "Jeg var naiv og uskyldig, og jeg troede ikke, det var rigtige skeletter. Jeg gik ud fra, at det var rekvisitter, der var lavet af plastik eller gummi. Jeg fandt, ligesom resten af sættet, først senere ud af, at de brugte rigtige skeletter, fordi det er for dyrt at lave falske skeletter af gummi." Mange tilhængere af det paranormale siger, at filmskaberne ved at bruge skeletterne fristede skæbnen, fordi det er en skændsel at bruge de dødes knogler på sådan en måde. I efterfølgeren, Poltergeist 2 The Other Side, blev der udført en rigtig eksorcisme på sættet. Skuespilleren Will Sampson, som spillede shamanen Taylor i filmen, var så bekymret over brugen af skeletter i den første film, at han tilbød at udføre en eksorcisme på sættet. Der er ingen, der ved, hvad der skete under eksorcismen, da Sampson lavede den alene i nattens mulm og mørke. Men næste morgen så følte alle sig rigtig lettet på sættet, så måske betyder det jo, at det var en succesfuld eksorcisme. Det allermest uhyggelige ved den her rædselshistorie, det er den dødsforbandelse, som lader til at hvile over de medvirkende. Der er nemlig rigtig mange dødsfald forbundet med filmen, og det er ikke bare naturlige dødsfald. Der er også ret brutale og smertefulde dødsfald og mord iblandt dem. To af de mest tragiske sager handler om Dominic Dunn, der spillede den ældste datter Dana i den første film, og Heather Rourke, der spillede den yngste datter Carol Ann. Dunn døde kort efter udgivelsen af den første film i 1982. Den 30. oktober 1982, altså dagen før Halloween, der blev hun nemlig kvalt af en meget jaloux og voldelig ekskæreste, som ville have hende tilbage efter de havde slået op, som hun altså afviste. 5 dage senere døde hun i en alder af blot 22 år. Eksmanden blev dømt for manddrab for sin rolle i Dunns død og afsonede 6 år. Heather Rourke, hun blev desværre tragisk syg cirka 4 måneder før Poltergeist nummer 3 havde premiere, og hun blev bragt til hospitalet i al hast. Hun døde kort tid efter hjertestop og septisk chok for en udiagnostiseret kronisk sygdom, og hun var kun 12 år, da hun gik bort. Blandt de andre, som rygte sig være ofre for den dødelige forbandelse på sættet, er Julian Beck, der døde af mavekræft kort efter sin medvirkende toren. Han havde fået diagnostiseret kræft, da han sagde ja tak til sin rolle, men døde altså kort efter hans medvirken i toren. Will Sampson døde af komplikationer efter en hjerte- og lungetransplantation. Og en nyere tilføjelse til dødslisten er Lou Perryman, der spillede rollen som Pugsley i filmen fra 82. Han medvirkede også blandt andet i Texas Chainsaw Massacre 2. Han blev brutalt myrdet med en økse i sit eget hjem af en tidligere straffet mand, som var blevet misbruger. En skuespiller, som indtil videre har snydt forbandelsen, er Richard Lawson, der spillede Ryan. Han var passager på flyet US Air Flight 405, som styrtede ned i Flushing Bay i 1992. Og mens 27 af de 51 passagerer ombord på flyet på tragisk vis mistede livet, så overlevede han altså den frygtelige katastrofe. Noget andet meget mystisk ved den her filmserie, det er en plakat i den første film, som blev udgivet i sommeren 82. Og det var nemlig også året for den 16. Super Bowl. I filmen der kan man se, at der hænger Alien og Star Wars plakater i Robbie og Carol Ann's soveværelse. Og iblandt der er der også en Super Bowl-plakat. Men det er ikke en reklame for Super Bowl nummer 16. Og det er heller ikke en reklame for det efterfølgende års Super Bowl. Det er en plakat fra Super Bowl 22 i 1988, som på det tidspunkt var 6 år ude i fremtiden. Så det er ret mærkeligt, fordi hvorfor skulle en film fra 82 indeholde en rekvisitplakat til Super Bowl i 88?
Det giver jo ingen mening.
Overhovedet ikke. Altså, og det er ikke bare mærkeligt, det er faktisk også ret uhyggeligt, fordi Super Bowl nummer 22 fandt sted den 31. januar 1988. Og det var 6 år efter udgivelsen af Poltergeist 1. Men det var også samme dag, som Heather Rock blev syg. Det var den dag, hun begyndte at kaste op og ikke kunne holde noget mad nede. Og mens hun forberedte sig på at tage afsted til hospitalet næste morgen, kollapsede hun. På vej til hospitalet fik den unge skuespiller en hjertestop, og så døde hun desværre samme dag på Rady Children's Hospital i San Diego, Californien.
Måske sådan lidt forvarsel.
Ja, det er lidt det. Fordi prøv lige at gætte, hvor at Super Bowl 22 fandt sted.
Ja, der hvor hun var.
Ja, ja, lige præcis. I San Diego i Californien.
Er det virkelig weird?
Det er så ulækkert. Der er jo også rigtig mange, der mener, at den her bizarre Super Bowl-plakat på en eller anden måde netop forudså de her tragiske hændelser og Heather Rocks død. Og de mener derfor også, at det er det stærkeste bevist indtil videre på den her såkaldte poltergeist curse, der hviler over alle dem, der har medvirket dem. Så det er virkelig scary stuff. Og så er der endnu en bonus her, fordi at Poltergeist 1'eren, den kan oven i købet ses lige i øjeblikket på C More. Så hvis du ikke allerede er abonneret, så er det bare med at gøre brug af den her rabatkode. Så kan du selv se plakaten på værelset i filmen. Og så kan du også se de skræmte skuespillere og gætte, hvornår de faktisk ikke har været bange.
Hold nu op. Altså, jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte. Altså, Poltergeist, det er jo sådan, det er nogle af de film, der er bedst i min hukommelse af dem, jeg har set. Fordi jeg synes simpelthen, den var så skræmmende. Og især Toren. Har du set dem?
Ja, det har jeg. Ja. Jeg har set dem alle sammen. Jeg havde dem også på VHS, da jeg var yngre.
jeg kan bare, ja, altså... Der var nogle scener, den med klovnen, nu nævnte du den med klovnen, der tager fat om ham der dreng. Den har bare printet sig fast for evigt.
Ja, samme her. Altså virkelig, virkelig, virkelig klamt.
Og så er i film 2, der er der en scene, som også skræmte af mig, og det var ham der, den gamle mand. Jeg ved ikke, om det var en af de skuespillere, du også henviste til, som døde. Ham der spiller sådan den onde, nærmest sådan djævlen, der kommer og banker på.
Jo. Det mener jeg er en af dem. Jeg mener, det er ham, der døde af
kraft. Ja.
Ja, ja.
Men er det ikke i toren eller hvad?
Jo.
Jeg kan bare huske det der med, at han går rundt, og han kigger sådan, og han har den her hat på, og så siger han de der ord. God is in his holy temple. Og det går han bare nynner hele tiden for sig selv, mens han går rundt der udenfor. Og ja. bare ved at tænke på det og sige det, altså det har virkelig... Det er bare nogle rigtig, rigtig uhyggelige film, og jeg ved simpelthen ikke, om man kan fornemme ekstra meget, fordi alle de her ting, nu vidste jeg faktisk ikke, der var sket så meget, og så mange, der var døde på baggrund af de her film. Der var et eller andet, altså også det der med, at de har brugt rigtige skeletter.
At det var bare... ulækkert er det ikke lige, altså?
Det er så klamt. Altså, jeg ved ikke, om det er sådan hele den her forbandelse, og alle de ting, der er sket, og med plakaten og sådan noget, om det er også det, man sådan nærmest fornemmer ekstra meget, når man sidder og ser de her film, fordi de bare... ekstra klam og creepy.
Ja, det er altså, jeg kan slet ikke finde nogen logisk forklaring på det med den plakat der. Altså, nu må jeg tilstå, at jeg ikke har set den. Jeg skal have set den her i weekenden, og så kommer jeg til at sidde og holde øje med den der plakat der, og sidde og fact-check, om det nu også rent faktisk er rigtigt. Men ud fra, hvad jeg har kunne finde på nettet indtil videre, så lader det ikke til at være en hoax.
Nej. Ej, det må jeg altså også lige prøve at finde, fordi nu er jeg sådan helt vildt nysgerrig på at se, hvordan og hvorledes det ser ud. Og man kan sikkert også finde, hvis man søger online, alle mulige sådan ting, du skal lægge mærke til i Poltergeist-filmen, som er lidt mystisk eller ikke kan forklares. Så man virkelig kan sidde og holde øje.
Og ja, det tror jeg også sagtens, man kan finde.
Altså, så mange spørgsmål, vi får nok aldrig helt en forklaring på, hvad det er, der gør, at den her, eller de her film, de var ekstra meget forbandet. Og virkelig tragisk.
Ja, det er det. Det må man sige. Det er noget af en voldsom historie.
Og især med den lille søde pige, som er bare indbegrebet af poltergeist. Ikke? Man kan jo bare se sit hendes ansigt for sig, bare man tænker på det.
Ja, og hånden på fjernsynet, ja. Hun bliver suget ind der, og hendes totalt legendariske replik, "They're here!"
Ja.
Ja. Ja.
Det sidder printet fast. Nå. Er du klar til endnu en overnaturlig film, og måske et overnaturligt filmsæt?
Yes, jeg glæder mig helt vildt meget.
Vi er ikke helt ude i samme grad, ligesom Poltergeist. Det tror jeg ikke rigtigt, at det er muligt. Men der sker også lidt af hvert. Og jeg har valgt The Possession fra 2011. Og nu ved jeg ikke, hvor mange af jer derude, der kender filmen. Så det opridser jeg lige først. Og den er baseret på virkelige hændelser, hvilket kun gør det, jeg skal fortælle jer, endnu mere skræmmende. Filmen bygger på en artikel i Los Angeles Times, hvor journalisten Leslie Gornstein hun beskrev en række virkelige hændelser, som var centreret omkring den her antikke trækasse, som havde haft forfærdelig skadelig virkning på den skiftende ejer. Og i filmen møder vi en familie, der lige er kommet igennem en skilsmisse. Der er moren Stephanie, som bliver spillet af Kyra Sedgwick, som har smidt sin mand Clyde, som bliver spillet af Jeffrey Morgan, ud, og så har hun fået sig en ny mand. Og parrets to døtre, Emily og Hannah, de bor hos moren, men er ofte hos faren i weekenden. Og den ene datter, Emily, hun køber så på et tilfældigt garagesalg en smuk gammel trækasse med mystiske inskriptioner på. Og hurtigt så udvikler forholdet mellem trækassen, som selvfølgelig kan tale, og Emily sig. Og Emily, hun vil bare have kassen helt for sig selv, og samtidig så begynder hendes adfærd at ændre sig i en besynderlig retning. Og længe der tænker både forældrene og skolen, at Emilys forandring den skyldes den her forfærdelige skilsmisse, som ikke er forløbet lykkelig. Men efterhånden der synes faren Clyde, at det er for mærkeligt, og han begynder at læse om jødiske åndeuddriver, som kan berette om fænomener, der ligner det, som Emily hun udsættes for. Så han må hente hjælp i et dybt ortodokst jødisk miljø, hvor en af dem tager med tilbage til Emily, og ved fælles hjælp, så forsøger de så at uddrive den her dæmon, der fra sin kasse nu har besat Emily. Og mens jeg researchede den her film, så fandt jeg simpelthen ud af, at det faktisk er Ole Borndal, der har instrueret den. Og det vidste jeg slet ikke, at han havde haft noget at gøre med den her film. Og han siger selv i et interview, at det er ikke en gyserfilm, der spiller på de store mængder blod og masser af splatter. Det er sådan mere dramatiske scener og nogle voldsomme dødsfald, men i mest af filmen så er gyset formidlet gennem stemninger og tonefald og markant underlægningsmusik. Så filmen den kan forstås som en psykologisk thriller, hvor at Emily hun er ved at blive ødelagt af den her dæmon, som skilsmissen ligesom har fået frem. Og da dæmonen skal skabe kontakt til Emily, så bruger den også budskabet om, at hun er værdifuld og elsket, som netop er ømmepunkter for et skilsmissebarn. Og så har vi lige handling på plads. Men hvad var det så, der skete undervejs, da de filmede? Heriblandt så Jeffrey Morgan, der spillede faren i The Possession, han troede overhovedet ikke på spøgelser, før at han skulle indspille den her film. Men efterfølgende, der ændrede hans holdning sig 180, og den dag i dag, der er han overbevist om, at der findes mere mellem himmel og jord. Ifølge alle de her store skuespillere, så skete der bare mystiske og mærkelige ting, mens de filmede. Det var slet ikke unormalt, at lys, det var, eller pære i lyskilderne, de ville springe konstant, uanset hvor de var placeret. Og hele sættet, de mærkede bare til de her meget, meget kolde vindpust, der kom ud af det blå, og kolde områder rundt omkring, altså steder, som slet ikke burde være iskolde. Og så var der generelt bare en fornemmelse, blandt de fleste, at der var noget mystisk til stede, hvorinde de indspillede filmen. Som om noget, det hele tiden sådan overværede den og fulgte efter den. Og det var ikke den behagelige slags. Men det mest uhyggelige, det skete faktisk lige efter filmen var færdigindspillet. Fordi at alle udlevende props, de blev samlet i en lagerhal, hvis nu der var nogle scener, der skulle tages om. Men kort tid efter, så startede der en brand, og alt gik tabt. Og brandvæsenet, de kunne slet ikke finde noget tegn på, at der var en brandstiftelse, eller der skulle være nogle elektriske problemer, der skulle starte en brand. Og derfor er den dag i dag stadig uopklaret. Og trækassen, som de brugte i filmen, som også er kendt som en debug box, den som indeholdt den her dæmoniske ånd, der besatte Emily, den var blandt de objekter, som brændte op. Og netop den her trækasse, den har været genstand for meget opmærksomhed, fordi at The Possession er jo baseret på en sand historie, og den er ikke bare inspireret af, den er baseret på den. Og ejerne af den rigtige Devok Box, de tilbød faktisk at låne den ud, men produceren Sam Raimi, han var simpelthen for bange for at låne The Real Deal. Der var simpelthen noget, der sagde til ham, at det slet ikke var en god idé. Og hovedrollen, Jeffrey Morgan, som ellers var skeptisk inden optagelserne, han sagde, det handlede ikke kun om, at jeg ikke ville have kassen i nærheden af, og der friste skæbnen. Det handlede også om, at der allerede i starten skete så mange mærkelige ting på sættet, som jeg aldrig har oplevet før, så derfor skulle vi selvfølgelig ikke have den ægte med. Så hele castet, de var decideret bange, og de skulle bare have optagelsen overstået hurtigst muligt. Ole Borndal, han kunne dog ikke lade være med at inddrage flere ægte objekter i filmen. Faktisk rigtig mange, hvilket måske også hænger sammen med de her overnaturlige hændelser, som skete. Og netop forbandet filmsæt i Hollywood, det er jo slet ikke noget nyt. Det kan vi jo se, når vi søger online, der kommer massevis frem. Og faktisk så sker det oftere, end man tror. Og man kan godt undre sig over, om overnaturlige film er ekstra udsatte for de her begivenheder, siden de tager fat i emner med meget energi, og det kan da være en god forklaring, der hører sammen med det. Fordi når man søger på Google, så kommer der massevis af eksempler på film, der har oplevet noget lignende, og vi har jo også talt om film i det tidligere afsnit, afsnit 3, heriblandt The Conjuring, som også er en af de film, jeg tror nærmest, den er på samme niveau som Poltergeist i forhold til alle de uhyggelige ting, de har oplevet. Og vi har også talt om The Ring. Og jeg tror faktisk også, vi er inde på The Omen. Det er i hvert fald alle sammen film, som er blevet forfulgt af alle mulige mystiske hændelser og nogle forbandelser. Så det er bare at kaste sig ud i Google og så få lange, lange lister med forskellige filmsæt, som har været plaget af under. Så det var fortællingen om The Possession.
Jeg har set den film 2 gange mindst, fordi den er simpelthen så god. Jeg anede ikke, at det var Ole Bornedal, der havde instrueret den. Det er vildt. Jeg tror godt, jeg vidste, at den var baseret på en sand historie, fordi det mener jeg, at det står i begyndelsen, og at der måske også kommer sådan, det skete der noget efter til sidst. Men altså, sindssygt med den der æske. Jeg kan godt forstå, at han sagde nej tak til at bruge den rigtigt i filmen. Jeg kunne ikke lade være med at tænke på, kan vide, om det er derfor, at den også brændte på det her rekvisitlager?
Det tænker jeg, fordi jeg tænker ikke, de har sådan været ude og lave en æske selv. Bare til det kan jo være, at de har købt en eller anden. De vil bare ikke lige bruge den helt originale, så har de måske fundet en eller anden på eBay, eller hvad ved jeg, som måske også skulle have indholdt noget overnaturligt. Altså, han havde jo tendens til at vælge nogle objekter, som var ægte, og det kan være for at gøre det mere realistisk. Det ser jo anderledes ud, når det er the real deal, end man skal ud af en eller anden plastikting for et supermarked. Så, og det tænker jeg, rigtig mange gyserfilm faktisk gør, så at det er helt naturligt, at de får alt mulige energier fra alle mulige sider, ligesom med Poltergeist og skeletterne, ikke? Så kan det vel ikke rigtig undgås.
Jamen, det er rigtigt nok. Altså, det kan jeg kun bekræfte. Jeg har en veninde, som arbejder som rekvisitør på rigtig mange af DR's produktioner, for eksempel. Som jeg endda har boet sammen med, hvor hun også har lånt nogle af mine ting i nogle af de serier, der har været. Så det kan jeg kun bekræfte, at det er rigtigt nok. Det er ægte ting, ja. Det meste.
Ej, hvor spændende lige at høre, men det giver god mening, fordi altså, hvis man lige kan låne noget, og det har været der, eller det er en ægte ting, ikke? Altså man skal ikke ud og købe det, man skal ikke have alle mulige pap-agtige ting, som man bare hurtigt vil kunne se, er okay, de prøver lidt for meget.
Præcis, ja.
Ja, og det er faktisk rigtig lang tid siden, jeg har set den her film, og nu får jeg virkelig lyst til at se den igen med alt det her, jeg ved nu. Og selvfølgelig fordi han står bag, og den er jo vitterlig fra 2011, og det er jo ikke fordi det er en gammel film, men det er jo alligevel vildt, hvor hurtigt man sådan lidt glemmer.
Ja, det er det godt nok. Ja, altså jeg har virkelig også lyst til at se den igen allerede, fordi, og jeg har endda set den et par gange før, men den er virkelig, virkelig god, og der er nogle sindssygt hyggelige scener i den, også med præsten, der prøver at udføre den her eksorcisme. Den er en kæmpe anbefaling her.
Ja, kan vide, altså jeg skal nok lige, jeg har lyst til at nærmest at søge nogen, og kan vide, om den ligger et eller andet sted. Den må næsten være på en streamingtjeneste. Jeg synes ikke, jeg så den på Cima, men det kan jo være, den ligger på en af de andre. Om ikke andet, så skal vi i hvert fald nok, når det her afsnit udkommer, lige finde ud af, om den kan ses noget sted her fra Danmark. For så er det bare at gå i gang.
Ja, yeah. Åh, det er fantastisk.
Ja, men jeg føler stadigvæk, at vi har så meget at tage fat i med det her emne. Altså, vi har jo næste 50 film, vi kan tale om.
Og ja, altså jeg ved allerede godt, hvad jeg vælger næste gang.
Nå, spændende.
Ja. Yeah.
Men har du også en lytterforretning til mig?
Ja, det kan du tro. Jeg har en her fra Sara. Og Sara skriver, kære gåsehud, tak for al den tid, I bruger på jeres podcast. Vi er mange, der er glade for den. Jeg tænkte, at det var på tide, at jeg sendte jer en lytterberetning, så her kommer den. Jeg er ny lytter af jeres podcast, men jeg har altid elsket spøgelseshistorier, gyserfilm og alt andet overnaturligt. Jeg har også altid troet på, at der var noget mere mellem himmel og jord. Men det er først efter, at jeg begyndte at lytte til jeres podcast, at jeg rigtig bider mærke i, hvad der sker i mit eget hjem. Min kæreste og jeg skulle flytte sammen i sommeren sidste år. Vi bor i Aalborg Vestbyen, som er et meget gammelt arbejdskvarter fyldt med sjæl og charme. Vi forelskede os med det samme i lejligheden, og kort efter flyttede vi ind. Om det er ren tilfældighed, eller om det faktisk spørger i vores lejlighed, det har jeg ikke svar på, men det hele virker meget besynderligt. Jeg bemærker, at der foregår en del ude i køkkenet. Når jeg går og laver mad om aftenen, føler jeg altid, at der står en bag ved mig og holder øje med alt, hvad jeg laver. Jeg føler ikke, det er en, der vil mig noget ondt, men måske bare synes, at det er hyggeligt at se med. En dag virker vores komfur ikke. Jeg har ikke haft problemer med det før, men det er trods alt et tussegammelt gaskomfur, så jeg skriver bare til min udlejer, uden at tænke videre over det. Aftenen efter bemærker jeg, at kontakten til komfuret er slukket. Kontakten sidder nede ved fodlisten og er placeret et sted, hvor man ikke bare sådan lige kommer til at trykke på den. Da jeg trykker på kontakten, så virker komfuret perfekt igen. Min kæreste er dog meget skeptisk, så han mener bestemt, at jeg nok bare er kommet til at slukke kontakten, uden at jeg har lagt mærke til det selv. Da vi flyttede ind, hang jeg en krystalsolfanger op i køkkenvinduet, da lyset derude er så fint, så solfangeren lavede regnbuer i hele køkkenet. Den er altså pist væk nu. Den er ingen steder at finde, og min kæreste og jeg har lidt hele lejligheden igennem. Solfangeren var bundet fast til vinduet med en plastiksnor, og ville kun kunne tages ned ved at klippe snoren over med en saks. Vi opdagede, at den var væk samtidig med alle de andre hændelser. For en uges tid siden oplevede jeg, at der lød et højt brag i køkkenet, mens jeg stod og lavede aftensmad. Det lød som om, der var en, der sparkede til komfuret. Jeg blev meget forskrækket, og der blev jeg nødt til at sige fra. Så jeg sagde højt, nej tak. Du må gerne være her, men du må ikke gøre mig bange. Lidt tid efter hørte jeg lyde på badeværelset. Døren derud til var lukket, og lyset stod tændt. Det lød som om, at der var en, der stod og børstede tænder. Meget besynderligt, for det kunne ikke være min kæreste. Han lå nemlig inde i soveværelset. Jeg kom hurtigt til den konklusion, at det måtte være vores spøgelse, der var ved at gøre sig klar til at sove. Det efterhånden er sket nogle gange, at den varme side af blandingsbatteriet tænder af sig selv ude i håndvasken på vores badeværelse. Det bør forresten nævnes, at vores lejlighed er bygget i 1909, så den er 112 år gammel. Jeg har kigget i diverse online-arkiver, men jeg har desværre ikke kunne finde noget om, hvem der tidligere har boet i lejligheden. Derudover ligger der også et sygehus mindre end 100 meter fra, hvor vi bor. Og sygehuset her startede som infirmeri tilbage i 1787, så det er måske ikke så mærkeligt, hvis vi oplever en masse besynderlige ting herhjemme. Alt det her er sket efter, jeg begyndte at høre jeres podcast. Og jeg ved ikke, om det er noget, jeg bilder mig ind, fordi jeg er paranoid, eller om det er, fordi jeg har åbnet mig mere op for det overnaturlige. Hvad tænker I? Jeg glæder mig til at høre mange flere afsnit af jeres podcast, og jeg håber, I fandt mine oplevelser interessant. De bedste hilsner fra Sara.
Tusind tak, Sara. Og der er vild gang i din lejlighed.
Ja, det må man sige. Altså, og jeg valgte den her også, fordi at sådan, nu har vi efterhånden i de sidste, det ved jeg ikke, 5 afsnit eller sådan noget, hørt fra lyttere, som er begyndt at opleve ting, efter de er begyndt at lytte til vores podcast.
Det har du ret i. Og lå lejligheden i Aalborg, sagde hun det?
Ja, Aalborg Vestbyen.
Ja, vi har jo haft et helt afsnit på et tidspunkt, der hedder Det spøger i Aalborg. Og der fandt jeg ud af, hvor mange ting, der er sket i Aalborg. Altså, det er bare sådan en form for spøgelsesby. Altså, der er bare sket så mange ting, og vi har haft så mange lytterberetninger gennem tiden for Aalborg især.
Ja, det er rigtigt, det har vi.
Det har vi. Hvis jeg var dig, Sara, så ville jeg få en ud at kigge på det. Jeg ville slet ikke kunne lade være. Også alt det der med krystal, ting, der hang i loftet, som lige pludselig var væk. Altså, det er meget mystisk, alt det, der sker.
Ja, det er meget mystisk. Altså, jeg har også faktisk, fordi jeg har sådan nogle store vinduer i min lejlighed, så jeg har tre af sådan hængende også. Og de laver nemlig sådan nogle rigtig flotte regnbuer, når den fanger sollyset. Det ser virkelig, virkelig sådan helt magisk ud i ens lejlighed. Så det er måske en, der tænker, at den var ret fin og lige ville gemme den lidt.
Ja, og så sad jeg og tænkte på, i sådan en, nu har jeg ikke sådan en, men er det rigtig sådan krystalsten?
Ikke nødvendigvis, det kan sagtens bare være glas.
Okay, jeg sad bare og tænkte, om der var et eller andet, du ved, hvis der var nogle af stenene, der sådan havde et eller andet formål, eller du ved, sådan beskyttende et eller andet, nu ved jeg ikke så meget om sten, at det kunne være det, der kunne være grunden til, at den var blevet fjernet.
Ja, det kunne det jo egentlig godt, altså det kunne det jo egentlig godt. For jeg tænker, hvis den skulle laves af krystal, så ville det være sådan noget bjergkrystal, som er helt klart.
Ja.
Og det er sådan en all-around beskyttet sten.
Så vil det jo faktisk være lidt uhyggeligt, hvis, når den er væk.
Ja.
Og jeg tænker, hvis den faldt ned, så vil den jo ligge, altså gå i stykker, den vil jo ligge, den kan jo ikke bare forsvinde. Jeg tænker, ikke sådan en er lille bitte, altså.
Nej, altså ikke, det tænker jeg heller ikke, at den er. Altså dem, jeg har, de vil ikke bare sådan lige forsvinde.
Det er sikkert sådan en, der lige pludselig, så dukker den bare op ud af det blå, sådan et vildt mærkeligt sted, op på loftet eller et eller andet.
Ja, det tænker jeg altså også.
Så, ja. Jeg tænker, en klaviant, der skal ud og kigge på det, især hvis det er en lejlighed fra 1909, og ellers så vil jeg gå i gang med noget røgelse eller noget salvi, et eller andet, der lige skulle sådan skabe noget god energi, især nu, hvor du lytter meget til godset. Nu ved jeg ikke, hvornår den her lytterberetning er sendt til os, men det kan jo være, der er sket mere siden.
Jamen, jeg tænker, det er sådan cirka et års tid siden, så jeg tænker helt sikkert også, at jeg prøver at spørge efter en opdatering.
Ja, meget gerne. Vi skal have en update.
Yes.
Er du klar til endnu en?
Ja, det kan du tro, at jeg har glædet mig, fordi det er jo en lidt speciel en, du har med i dag.
Det er en meget speciel en, forstået på den måde, at vores lytter Heidi, hun selv har indtalt den her lytterberetning, og det har vi efterspurgt så længe. Jeg er helt op at køre over det, og det fungerer så godt. Men først vil jeg lige sende, eller læse den lille mail, hun sendte først, og så sætter vi simpelthen den her lydoptagelse ind, og så taler vi om det bagefter.
Yes.
Kære Nana og Danika, tusind tak for en fed podcast. I et af de sidste afsnit, der opfordrede I til, at man også kunne indsætte lytterberetninger til jer som lydfil, og det har jeg valgt at gøre. Jeg fortæller om fire oplevelser. En hjemsøgt forretning for strøget, optagelse af EVP på Arlington Kirkegård i Virginia, USA. Jeg så mit første og desværre eneste indtil videre spøgelse i kælderen under Roskilde Bibliotek. Og til sidst, mobil, som blev suget tom for strøm under EVP-oplevelse på en kirkegård. Med hensyn til EVP'en, som jeg har optaget på Arlington Kirkegård, så har jeg vedhæftet to filer. Den oprindelige video, hvor man kan se, at jeg på et tidspunkt vender kameraet, hvilket giver en lille lyd. Og så konverteret video til lydfil, stadig med oprindelig lyd. Men i det, man kan høre, der hvor jeg vender kameraet, vil jeg vedhæfte begge filer. Stemmen kan høres ved cirka 29 sekunder inde i klippet, lige efter jeg spørger, "Is anybody here?" Og ved en grafisk fremstilling af lydklippet, der kunne man se, at der blev slået helt vildt ud stemmemæssigt, da jeg spurgte, om personen havde en besked. Men desværre kunne der ikke høres noget. Men alt i alt en mega fed oplevelse. Det var den første EVP, jeg lavede, og hidtil den eneste, hvor jeg har fanget noget. Og nu kommer Heidis beretning så fortalt af Heidi selv.
Hej med jer. Mit navn det er Heidi Vigga Kleis. Og jeg er kæmpe fan af godsehud, og især fan af jer, Nana og Danika. Jeg synes, I er virkelig dygtige til at finde spændende emner, og til at læse lytterberetningerne op. Og jeg ser simpelthen så meget frem til, hvad andet siger, når der kommer en ny episode i jeres podcast. Jeg har selv stor interesse for den spirituelle verden, også den paranormale verden. Jeg ved ikke, om man egentlig adskiller de to. Jeg har ikke oplevet noget, da jeg var barn eller teenager. Det er simpelthen noget, der er kommet i mit voksne liv, og det er noget, jeg selv opsøger. Jeg kan ikke rigtig sige, hvor min interesse stammer fra. Det er bare, så længe jeg kan huske tilbage, har jeg været interesseret i alt det med ånder og spøgelser. Jeg har gennem tiden deltaget i forskellige spirituelle workshops. Jeg har været til clairvoyant flere gange. Jeg er begyndt at lægge tarotkort selv. Så alt i alt er jeg bare virkelig interesseret i denne her verden, og jeg har selv den overbevisning, at vi ikke er den eneste menneskeart, der går rundt her på jorden. Og det lyder lidt vildt stadigvæk, så denne her, i den tid, vi lever i nu, der kan jeg godt stadigvæk møde sådan lidt skeptiske blikke, når jeg ytrer den mening. Her for nylig, der var jeg på, der besøgte jeg Moesgaard Museum, og det var så sidste år, og da jeg så så deres neandertal udstilling, der stod der blandt andet tilbage i tiden, at der levede flere menneskeraser på jorden samtidig. Og derfor så synes jeg jo, det er sådan lidt interessant, hvis vi skulle være den eneste menneskerace nu. Og man kan så sige, det behøver måske ikke at nødvendigvis kun at være mennesker. Jeg tror, at alle de historier, alle de savn, der foregår om forskellige creatures, at det bunder i noget. Og nu, jeg laver også selv en podcast med en forfatterkollega, jeg er selv forfatter, og hun har den, hvad kan man sige, det historiske aspekt, og jeg har så det spirituelle eller det paranormale aspekt. Og det er virkelig interessant at se, hvordan vi opfatter verden på forskellige måder, men det gør også, at man får en fed snak om det hele. Min første oplevelse, jeg havde, det var i 2012-2013, det er deromkring, jeg kan ikke lige huske det. Jeg besøgte en veninde, som arbejdede i en butik inde på Strøget, og jeg ved ikke, om det sådan er almindeligt kendt, men alle butikkerne derinde, de er jo faktisk bygget oven på gamle kirkegård. Og hun havde fortalt, at der foregik mystiske ting inde i denne her butik. Det var blandt andet, at glas fløj ned for hylder i deres kafferum, selvom at glasene stod længst inde på hylden. De havde to gravsten stående nede i deres kælder, hvor gulvet, nu kan jeg ikke huske, om det var stampet jord, eller om det var stadigvæk var brosten, eller hvad det var. Men de havde i hvert fald nogle gravsten dernede. Og selvom de rejste de her gravsten op, så hver gang de så kom tilbage, så var de så faldet ned igen. Jeg skulle så med op på første salen i butikken, og da jeg kommer op, så er der et bestemt sted, hvor jeg pludselig får det rigtig skidt. Jeg har sådan svært ved at trække vejret. Og min veninde, hun kigger på mig og spørger, om der er noget galt, og jeg fortæller så, hvordan jeg har det. Det er sådan nærmest ligesom, det var ligesom om, at hele hals, eller ikke halsrøret, men luftrøret, det ligesom blev snudt sammen, sådan, så man simpelthen ikke kunne hive luft ned. Og så sagde hun, det var der faktisk flere, der havde oplevet, og hun havde ikke sagt noget til mig, fordi hun ville se, om jeg også kunne mærke det. Den næste oplevelse, jeg har, det er så faktisk i 2017. Jeg rejser rundt i USA med min familie, og vi har besluttet os for at besøge Arlington Kirkegård, som ligger i Virginia lige ude for Washington D.C. Og på det her tidspunkt, der er jeg ved at skrive en historie om EVP'er. EVP'er, det er jo det der Electronic Voice Phenomenon, hvor du faktisk kan optage spøgelsestemmer. Du kan simpelthen stille spørgsmål, og så kan du optage de her svar. Nogle gange, så kan man faktisk høre svarene bare ved, altså med det blotte øre. Andre gange, så er man nødt til at aflytte sådan en optager, og måske nogle gange også, hvor man er nødt til at forbedre lydkvaliteten, simpelthen for at kunne høre, hvad der bliver svaret. Jeg fangede noget, som umiddelbart lød som smoky fine, smoky pine, eller andet, noget med smoking. Og min familie, de stod på afstand og holdt øje med, at der ikke var nogen i nærheden af mig, som ligesom kunne, lydforurene.
Det her er Heidi Klaris.
Det er i dag den 7. juli 2017. Jeg står på Arlington Kirkegård i Virginia i USA. Lige nu er jeg helt alene, og jeg vil prøve at lave en EVP. Hi there, my name is Heidi, and I'm from Denmark. Is anybody here? If you can hear me and you are here, can you say your name very loud into this black thing? How did you die? Did you serve in the military? Do you have a message to anyone? Thank you. Det er ikke alle, der kan høre denne her stemme på lydklippet. Nogen kan, nogen kan ikke, og det er det, jeg synes er lidt interessant, at jeg tror simpelthen, at vi opfatter i forskellige frekvenser. Hvilket jo også vil være en meget god forklaring på, hvorfor nogen kan høre sådan noget her, andre ikke kan. Det næste, jeg oplever, det er året efter, der er på Ghost Walk i Roskilde. Og jeg skulle lige så sige, at det er egentlig en ret skummel by, når man hører om hvad, alt det, der er foregået i gennem byens historie tilbage i tiden. Jeg går rundt der sammen med min veninde, og denne her Ghost Walk, den slutter i kælderen nede under Roskilde Bibliotek, hvor det blandt andet siges, at der er en ung kvinde, som går igen. Denne her unge kvinde, hun stammer fra klosteret, mener man, ved siden af biblioteket. Tilbage i tiden, så denne her unge kvinde var blevet forelsket i en soldat, og de havde trolovet sig. Og han overtalte hende til at sende penge, og hun solgte, hun gav både de penge, hun havde, hun solgte ting og fik fat i penge på den måde, tog lån. Og da hun ikke havde mere og sagde, at nu var de nødt til at gifte sig, så brød han så trolovelsen. Og hun valgte simpelthen at begå selvmord, simpelthen på grund af ulykkelig kærlighed. Da vi havde afsluttet denne her, eller fået denne her historie at vide nede i det her rum under biblioteket, der er reoler, lange gange af reoler simpelthen, eller hvad man nu kan kalde det. Og der er kun en tænd arkitektlampe, der står nede på et skrivebord længst væk i rummet, så der er sådan ret dunkelt derinde. Og det er sådan ret spændende, og hele stemningen er jo virkelig sat til at høre den her historie. Vi afslutter så ghostwalken med at gå ind i et tilstødende lokale, hvor vi får kaffe og te og småkager, kan stå og snakke. Og jeg spørger så den her guide, som arbejder på biblioteket, om jeg må have lov til at gå ind i det her lokale, hvor vi lige havde været alene, for at prøve at optage en EVP. Og det må jeg gerne. Så jeg går derind, og jeg begynder at lave min EVP, og mens jeg laver den, så ser jeg simpelthen, at lyskeglen for arkitektlampen, den bliver brudt af en kvindeskikkelse. Sort kvindeskikkelse. Og det er ret mærkeligt, fordi jeg burde simpelthen være den eneste, der var der nede. Og jeg var ikke i tvivl om, at jeg så noget, fordi netop det der med, at lyskeglen, den blev brudt. Og min første reaktion, det var simpelthen, wow, jeg har set min første spøgelse, jeg var helt vild. Og så bag var jeg sådan lidt skeptisk, men stadig det der med, at lyskeglen den var brudt, det fortalte mig, at der var noget om snakken. Da jeg så vil stoppe min EVP-optagelse, så ser jeg så, at den allerede er afsluttet. Og så er spørgsmålet jo, om jeg aldrig har fået sat den i gang, om jeg har stået og fumlet med knapperne der på min telefon, eller om den åndelige verden måske har tænkt, at jeg ikke skulle optage noget dernede. Det ved man ikke. Den sidste oplevelse, jeg har haft, det var lidt senere på året, lige inden min bog om EVP'er skulle udkomme. Der tog jeg ud sammen med en medarbejder fra mit forlag, tog vi ud på en kirkegård, for at skulle lave sådan en reklamefilm, kan man sige, hvor jeg skulle fortælle om bogens handling og EVP og hvem jeg var. Og inden vi går ind på kirkegården, der er min telefon næsten fuldt opladet. Det er i april måned, så Det er godt nok lidt blæsende og en smule kølig, men ikke koldt på den måde, ligesom man oplever i løbet af vinteren, hvor at hvis man har sin mobil i en lomme eller et eller andet, den så faktisk kan gå ud. Så på et tidspunkt så oplever jeg, eller opdager jeg, så, og der har jeg faktisk lige bedt, jeg er ved at lave en EVP, hvor, eller hvor den her medarbejder står og filmer mig. Og jeg når lige at sige, at den åndelige verden må gerne, hvis der er nogen, der hører mig, så må de gerne gøre opmærksom på sig selv. De må gerne for eksempel røre ved mig. Og så lægger jeg mærke til, at min mobiltelefon, den er helt død. Og vi er simpelthen nødt til at oplade den, eller genopleve den, kan man nærmest kalde det, med en powerbank. Og det siges jo, at den åndelige verden, den bruger elektricitet til at manifestere sig. Og nu ser jeg ret tit nogle spøgelsesprogrammer. Og hvor de her ghost hunters, de oplever gang på gang, at deres apparater simpelthen bliver suget tomme for strøm. Så jeg tror selv personligt, at der var en paranormal forklaring på det, jeg oplevede. Jeg håber, at I har syntes om det, jeg havde at fortælle. Det var i hvert fald mine oplevelser, og jeg håber da, at jeg oplever noget mere på et tidspunkt. Og så endnu en gang, tusind tak for en fantastisk podcast. Hej hej.
Og det var lytterforretningen fra Heidi, og det gav bare en helt anden dimension til gåsehud. Jeg var vild med det.
Ja, men også mig. Altså, det giver bare virkelig noget helt ekstra at få historien direkte fra hestens mund. Altså, så får man ligesom alle følelserne med også, ikke?
Det gør man bare, og jeg kunne virkelig godt vende mig til det, så hvis der er andre af jer, der har mod på at sende nogle lytterberetninger ind via lydfil, og ligesom, ja, bare gengive det, som I har oplevet, for der er jo tit, når vi læser op, så får vi jo ikke altid lige lagt væk på det rigtige ord, eller der er noget, vi ikke lige fanger, som var vildt vigtigt at få med, eller på en eller anden måde. Så man er altid velkommen til at gøre det også, og så kan vi få det med på den måde. Men hold da op, Heidi har også oplevet en masse forskellige ting.
Ja, det er godt nok vildt, altså, og det er virkelig nogle ret vilde ting. Fedt, at der er sket så mange ting i Danmark også.
Ja, og jeg var helt vild med, at hun var inde i en forretning, og så veninden, hun kunne fortælle, at det ligesom var bygget, altså strøget var bygget op på, ovenpå gamle kirkegård. Altså det kom lidt bag på mig. Jeg ved godt, vi tidligere også har talt om, blandt andet med Diskotek Absalon, at der var fundet nogle skeletter derunder. Men jeg havde ikke en forestilling om, at du ved, at generelt strøje i Danmark nødvendigvis var bygget ovenpå på gamle kirkegård.
Nej, men det giver måske giver det på en eller anden måde mening, fordi at strøg tit og ofte jo er sådan centrum af byen, og så giver det måske også mening, at det er der, man også har placeret døde mennesker i gamle dage.
Ja, det gør det vel egentlig. Det har slet ikke tænkt over. Det er måske mere bare det der med, at jeg kan gå ind i en butik og købe noget nyt og lækker og der rigtig hygge mig, og så lige x antal meter under mig, så ligger der bare en masse skeletter.
Ja, det er en rimelig klam tanke.
så det giver jo god mening, fordi at mange af de her butikker ligger jo i super gamle bygninger, der så sker lidt af hvert.
Ja, det må man sige.
Og for ikke at tale om oplevelserne under Roskilde Bibliotek, hvor Heidi også så sit første spøgelse.
Ja, det er virkelig også vildt, og jeg synes også, det er sejt, at hun håber, at hun ser et igen.
Jeg føler næsten, at vi har haft et eller andet fra det samme sted tidligere. Husker jeg forkert?
Altså, jeg kan ikke helt huske det. Jeg ved, at vi har haft noget fra Roskilde en gang, men jeg kan ikke helt placere, om det også har været på biblioteket.
Det kan også være et andet bibliotek. Jeg synes, vi har haft et eller andet med på et tidspunkt. Altså, vi har jo virkelig haft mange ting, og det kunne også have været en lytterberetning. Men netop, jeg synes bare, det siger mig et eller andet med Roskilde Bibliotek. Det skal jeg nok lige følge op på, for det kunne være meget interessant, hvis der er nogle andre, der har oplevet noget samme sted, som hvor at, Heidi, hun så også ser sit første spøgelse. Og så er jeg vild med, at hun har kastet sig ud i en EVP på en kirkegård i USA, og vi har også sørget for at sætte selve EVP'en ind i lytterforretninger, så jer derude rigtig kan få en fornemmelse for det, Heidi, hun oplevede derude, og det giver bare igen en helt anden dimension, og hun stiller de her spørgsmål. Jeg har jo aldrig prøvet at lave sådan en, har du?
Nej, aldrig. Altså, jeg kunne vildt godt tænke mig at prøve det, tror jeg. Eller jeg tror faktisk, jeg er modig nok til at gøre det.
Ved du hvad, jeg tænker næsten, at vi har den perfekte setting, for jeg ved ikke, om du har set en af de nyeste mails, hvor vi er inviteret med ned på den kro, som jeg læste en lytterberetning om i sidste uge. Det har du ikke set?
Nej, er det rigtigt?
De vil gerne derned igen, de der spooky, og så havde tænkt han på, om vi skulle tage med.
Fedt, det vil jeg vildt gerne. Altså, det er jo også sådan lige det område, jeg er vokset op, eller sådan, jeg er vokset op i Tappernøje først, og så i Herfølge efterfølgende, men det er ikke så langt fra Hårlev.
Det er jo, nej, netop. Det, altså, jeg tænker lidt, det er jo sådan lidt, det er jo det, vi har talt om så længe. Og nu byder det sig, og det er på Sjælland, og jeg skal nok have 1000 grunde til, at jeg ikke skal afsted, men det skal jeg.
Ja, og jeg tror faktisk, en dag, jeg har været der engang før at spise min veninde, som er vokset op i Hårlev.
Ej, okay. Det er jo også... det er jo vildt nok, hvis du har været der før. Altså, jeg tænker, at det skal vi. Jeg har absolut ikke lyst inderst inde, men det skal jeg. Jeg skal prøve det. Og jeg skal bare lige have... Altså, vi skal bare ikke have noget med hjem, så vi skal lige have nogle ritualer inden og efter, så vi lige får lukket ned.
Ja, helt klart. Ja, helt klart. Det skal vi. Ja, fordi jeg skulle lige til at sige, ellers så tager jeg røgelse og krystaller og sådan noget med, men så kan det jo være, at der ikke kommer noget frem, så det er måske heller ikke så smart.
Det eneste er, jeg er bange for, at de skal jo sikkert, de har jo alle deres ritualer spooky, og de er jo seje. Og så er jeg bange for, at vi bare kommer og så ødelægger hele den her seance med, fordi vi skriger eller et eller andet åndssvagt.
Ja, det kan jeg også blive se for.
Top professionelle folk, der bare bliver vildt trætte af, at de har taget os to med.
Ja, netop. Så må de bare smide os ud igen.
Ja, ja, ja.
Ja, ja, ja. Ja. Men jeg er faktisk ret nysgerrig, fordi at hun siger jo også, at det ikke er alle, der kan høre de der stemmer på EVP-optagelsen. Kunne du høre noget?
Jeg kunne godt høre noget, men ikke en stemme, hvor jeg sådan kunne tænke, det var det, der blev sagt. Men jeg kunne godt høre en eller anden lyd, hvor jeg tænkte, det var mærkeligt.
Ja, der kom altså sådan lige efter et, eller sådan nærmest lige i det spørgsmål, der er blevet færdig, eller nærmest inden hun er færdig med at stille det.
Ja, lige præcis. Der synes jeg også, jeg hørte... Altså kunne høre et eller andet, men det er også svært at høre igennem en tilsendt optagelse på samme måde, som hvis man har den selv og kan køre den igennem nogle programmer og sådan noget. Men det var, altså det var, og alene det, at man skulle lytte til, at hun stillede de her spørgsmål, man kunne bare høre, at der var jo helt stille på den her kirkegård. Det var en anden, altså atmosfære, der er der, det kunne jeg virkelig godt fornemme igennem optagelsen.
Ja, sammen her. Ja, altså, og lige nu sidder jeg og bliver totalt paranoid, fordi jeg føler, at jeg kan høre alle mulige lyde omkring mig igen, ligesom sidste gang, vi er optaget.
Oh, nej.
Ja, ja, det er sikkert ikke noget, det er sikkert bare mig, der er paranoid.
Nej.
Men...
jeg synes også, det her afsnit, det har været slemt, og jeg synes, der har været... jeg har haft det koldt, og jeg synes, jeg har hele tiden kigget mig over skulderen og sådan noget.
Ja, jamen, det har jeg også. Altså, helt virkelig skruet op for paranoiaen. Og jeg ved godt, der er mange, der kritiserer os for, at vi er sådan lidt for selvtitiv nogle gange, og tror lidt for meget på alting, og bliver lidt for bange og sådan noget. Men I skulle bare vide.
Ja.
Prøv lige at gøre det selv, det her.
Ja, og så skulle ikke så til at sove bagefter.
Ja, netop. Uha, det er altså ikke altid lige sjovt. Men jeg kom faktisk også lidt til at tænke på, fordi det var sådan lidt spøjs det der med, bare sådan at, blive, at der blev sådan stillet alle de her spørgsmål, og så kommer der ikke nødvendigvis noget svar på det. Men så kunne jeg ikke lade være med at forestille mig, at der stod sådan en spøgelse foran hende, og så først så spørger hun om noget, og så svarer spøgelset, og så spørger hun om noget andet. Og så er spøgelset i gang med en eller anden historie, og så spørger hun om noget nyt, altså sådan, så det her spøgelset så bliver afbrudt sådan, og bliver vildt irriteret til sidst. Hallo? Altså, vil du høre, hvad jeg svarer, eller hvad?
Ja, ja, eller vil du bare høre dig selv?
Ja. Ja, det må være forfærdende.
Ja, ja, og så nu er det derfor, efter så mange år, hvor de har forsøgt, nu gider de slet ikke svare længere.
Ja, præcis.
Nej, det er faktisk vildt frustrerende for dem. Ej.
Ja.
Den måde kan jeg godt lide sådan at prøve at connecte med noget mystisk og noget andet, at det er sådan igennem en optagelse, når jeg så kommer hjem, så kan det være, at jeg kan høre noget, ligesom man tager et billede nogle steder, der efter sigende skulle være hjemsøgt, og når man så kommer hjem, så kunne man se et eller andet skikkelse, eller hvad ved jeg.
Ja, jeg synes faktisk nærmest, det klammer end at se noget sådan in real life, fordi der tror jeg er bedre til at finde på forklaringer på, hvad det er sådan lige i øjeblikket.
Så tager jeg EVP ned på kronen, og så tager du det andet.
Yes. Helt sikkert. Det aftaler vi.
Alt det der med ned i kælderen og lommelygt og kigge rundt og sådan noget. Det tager du.
Ja. Okay, jeg er ikke helt sikker på, at jeg er enig.
Men hvis du derude har en lytterberetning til os, så send den på gåsehudpodcast@gmail.com, og det er gåsehud med to af jer, som altid. Og du er ligesom Heidi meget velkommen til at sende det som lydfil, hvis du selv hvis du bare har nemmere ved at fortælle det direkte, i stedet for at skulle skrive det ned. Jeg tror, de fleste telefoner i dag har et optageprogram, som fungerer upåklageligt, og det er fin kvalitet, til vi kan bruge det, så det er du meget velkommen til.
Nemlig, og vi glæder os til at modtage dem.
Det gør vi.
Høre.
Ja. Er du klar til ugens godshedstip? Det er vist sådan dig, der skal lægge ud med det.
Ja, det kan du tro. Og det er en Instagram-profil, som hedder It's Abandoned. Og det er oversat til dansk, betyder det, de er efterladt. Og den her profil, den deler de vildeste, flotteste, smukkeste og mest creepy, uhyggelige billeder og videoer fra forladte steder, og der er tit og ofte også historier tilknyttet til, hvad det er for en slags steder. Sindssygt smuk og uhyggelig, og jeg kan virkelig bruge flere timer på bare at sidde og scroll tilbage til deres gamle post og hvad de har lagt op. Jeg skal nok sørge for at lægge et link ind til den, eller linke til den fra vores Instagram, så lægger jeg en masse billeder op i vores stories der, så man bare lige kan tabe ind og se, hvad der ellers er på den profil.
Det lyder godt. Den skal jeg også finde.
Ja. Yeah.
Og jeg har et gåsehudstip med, som jeg faktisk fik fra en journalist på TV2 Østjylland, der skrev til mig på min Instagram-profil, fordi de har netop udgivet en true crime podcast om stalking. Og den hedder Forfulgt af Danmarks største stalker. Jeg ved ikke, om du har hørt om den.
Nej.
Nej. Det er lige kort opridset, så i 3 år, der har Maries eksmand forfulgt hende, stalket hende. Over 30.000 gange har han kontaktet hende og deres fælles børn. 3 gange har han siddet i fængsel, men alligevel fortsat det. Det her, det er historien om den mest omfattende stalking-sag i Danmark. En historie om sammenbrud, forfølgelse og ustoppelig stalker. Journalist for TV2 Østjylland, Irene Nørgaard, undersøger sammen med eksperter og politiet historien, stalkerens natur og sin egen rolle i sagen, for hun kender stalkeren. De har været kollegaer i mange år. Og grunden til, at jeg også tog den med som en anbefaling til jer, det er, fordi det er et vigtigt emne, som frem til det nye år ikke har haft en ordentlig lovgivning på området, men det har det så fået. Så jeg tænker, den er både vigtig og, ja, og interessant at lytte til, og jeg forestiller også, at man kommer til at bage, altså man sidder tilbage og tænker, hvordan har det her kunne foregå? Over 30.000 gange har han kontaktet hende.
Shit, det er så vildt, og du har helt ret. Det er så godt, at der endelig er kommet en lovgivning på det område. Og ja, det er simpelthen noget af det mest uhyggelige, jeg overhovedet kan forestille mig, for det er jo bare altså konstant psykisk terror at gå og være bange. Altså, ja.
Og man kan jo godt have en idé, kunne jeg forestille sig om, at stalker, altså, man har sådan et billede i hovedet om, hvem er det, der kunne finde på det. Men altså, det kan jo være alle typer og se ud på alle måder, ikke? Og det være i alle konstellationer, altså selvom der er børn indblandet og sådan noget, ikke? Altså det er jo, ja, det er bare uhyggeligt. Så den skal jeg lige have lyttet til. Og ja, jeg tænker,
det skal jeg også.
Man sidder sikkert med sådan en klump i halsen undervejs, så jeg er sådan lidt, tager lige tilløb til den.
Ja, og kæmpe ros til den journalist, der har lavet det, som om en gammel kollega. Det må godt nok også være en meget speciel og ubehagelig.
Ja, det tænker jeg også. Det tænker jeg også. Så så kom vi igennem alt muligt, og jeg føler lige for, at vi skal nævne Gåsehud Live igen, fordi det her afsnit, når det udkommer, så det er det sidste, inden at vi skal holde vores Gåsehud Live den 22. marts. Så det er altså sidste chance for at høre her og gå ind og købe billetterne til 50 kroner stykket. Vi vil så gerne have fuld hus. Så hvis du kender nogen, som elsker et godt gys eller noget uhygge, så hiv den med eller giv den. Og du ikke selv kan bo et andet sted i landet, så giv den endelig info om det, så de kan komme med.
Nemlig, vi glæder os sindssygt meget til at se jer og få en rigtig, rigtig god snak og fortælle jer nogle rigtig gode lytterberetninger.
Ja, og jeg bliver der gerne, efter vi er færdige, bare for at snakke om alle mulige uhyggelige ting og høre folks personlige beretninger.
Det har jeg bestemt også i sinde at gøre.
Så tusind tak for snakken, Nanna.
I lige måde.
Vi lyttes ved. Og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør. Thank you.